Nu jau, man liekas, kopš šodienas pusdienu laika jau tas ir zināms. Sabalsojām, kā sabalsojām, nebija atkal tā, ka visa žūrija būtu bijusi vienisprātis. Viena daļa no mums bija mazliet skumīga, ka mākslīgais intelekts nav ticis pie gada vārda goda, bet nominēts bija, bet par gada vārdu sabalsoja kopumā vārdu atdēvēt. Tas tika uzskatīts par labu vārdu jaunai nozīmē, kas arī raksturoja visnotaļ 2023. Gadu, kas ir atdot kaut kam atpakaļ vēsturisko nosaukumu ielām, vēl kaut kam citam.
Gada nevārds?
Reģioniem. Nevārds ir atkal diezgan klasiski, nevietā lietots svešvārds. Nevārds ir tolerēt, kuru varētu diezgan jauki arī latviski tomēr aizvietot ar izmantot vai runāt latviski un teikt paciest, pieciest, pieļaut.
Būt iecietīgam un līdzīgi.
Tā, jā.
Tik tālu par gadu vārdu un nevārdu, kas ar citām kategorijām? Gada savārstījums, pārnotais teiciens, gada jaunvārds, mums nav daudz laika, bet ieskicējam lūdzu.
Jā, mums ir daudz to kategoriju, jau kategoriju skaita aug. Savāstījumi ir tādi publiskajā telpā pamanīti muģekļi, kur nevar saprast cilvēks pats nav sapratis, ko ir gribējis teikt, vai arī pateicis vienkārši neveiklu tā, ka citi nesaprot. Nu, un tur mums ir...
Sakām uzvarētājs. Latvijas. Pārējo jau cilvēki atradīs.
Uzvarētājs ir raksta. Nosaukums dakteri, žņauda un sita.
Kur nevar saprast, vai dakteri bija tie, kuri žņaudz, vai tie, kuri žņaudz, ja?
Jā, vajag lasīt rakstu, lūdzu. Jā,
labi.
Un pie jaunvārdiem arī ir ienākuši visādi, bet tur vislabāk, tā jau tagad pazuda Sāļvira beidzās.
Saļanka?
Bija ieteikts Saļankas vietā, jā. Nu, arī nu nav tā, ka visiem ārkārtīgi patika, jo dažām labam asociējās ar to sāls putru, kas uz ielām ir. Šobrīd
jā, mums jau 20 sekundes vietas pārnotajam teicienam.
Pārnotais teiciens.
Te bija daudz, es skatos.
Likumus, jā. Pārnotais teiciens. Vai tie, kur man palika tā reanimācija?
Te vēl bija arī savārstījums, jo mēs par, ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad ir jāatzīst, ka šeit vairs nav ko reformēt, bet vajag reanimēt. Jā.
Nu, jā. Jā, tas ir tas pārnotais teiciens, tā reanimācija.